Tak dneska nás čeká poslední kázání z knihy Ageus. My jsme tady, Ageus to byl jeden takový prorok ze starého zákona. Je to maličká kniha, která je na konci toho starého zákona. Je to velká velice pofiderní, dalo by se říct, knížka a je hodně tenká, ale hodně se v ní toho děje. Když čtete Agea, tak možná je to takový podobný pocit, jako když autem jedete tady po náměstí Hrdinu, po těch dlažebních kostkách. Nevíte, jestli je dřív zemětřesení nebo vlnobytí, anebo jestli se někde vymelete v nějakým výmolu, protože tam je tolik děr. A tak podobně na štěrchaní jsme, když čteme tady tohoto Agea. Ageus hodně mluví o tom, že žijeme ve světě, kde se snažíme hledat nějakou naději a ten Ageus s námi má zatřást. Má nás pořádně tak probudit, někdy místy až profackovat, má nás zbavit falešných nadějí a jistot, který se snažíme hledat jinde než v Bohu. A mají přesměrovat právě na Boha, který jako jediný se nemůže otřást. A to poslední téma, které tady z této knížky máme před sebou, tak je tady tohlensto. Kde můžeme vzít neotřesitelnou naději ve světě, který se neustále otřásá? Kde můžeme vzít neotřesitelnou naději ve světě, který se neustále otřásá? Tak na začátek se vás chci zeptat, komu z vás přijde, že svět je v pohodě? Jsem rád, že je ticho. Když čteme novinky a díváme se na to, co se děje ve světě, tak vidíme, že svět není v pohodě, že svět se neustále otřásá. Máme prostě velké globální konflikty, které tady dlouho nebyly. Máme válku v Íránu, válku na Ukrajině. Straší nás nějakým novým hantavirem a novou epidemií. Pořád nás někdo straší globálním oteplováním. Svět se otřásá na celosvětovém měřítku. Ale i naše životy se někdy otřásají. Někdy přichází nemoci, přichází nečekané ztráty, nehody, neúspěchy v práci, v osobním životě. A když jedna věc nevyjde, tak jsme jako lidé v pokušení vkládat svoje naděje do jiných pomývek věcí. Tento vztah se nepodařil, další už bude lepší. Tato práce mě nebavila, ta další mě určitě bude bavit víc. Jeden prášek nezabral, ten další prášek už určitě zabere. A postupně to tak dopadá, že se ty naše naděje rozpadají. Náš celý svět se otřásá v základech a ta otázka je, kde můžeme vzít naději, která se neotřese. Tak ten prorok Ageus nám znovu ukazuje, že tu naději bereme v tom, že ten náš život se neotřásá náhodně, že tady my jako lidé nejsme náhodou, že všechno, co se neděje jako výsledek nějakého štěstí nebo neštěstí nebo nějaké slepé náhody, ale že je to právě Bůh, který tímto světem otřásá. Bůh otřásá světem a to je taková možná paradoxní myšlenka, která nás ale může dovést k naději. Já přečtu znovu ty verše 20 až 22. Tam se píše, stalo se Hospodinovo slovo podruhé k Ageovi 24. dne toho měsíce. Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi, zatřesu nebem i zemí. Převrátím trůny království, vyhladím sílu království národů. Převrátím válečné vozy i jejich jezdce, klesnou koně i jejich jezdci jeden mečem druhého. Tak to, co tady v těch verších vidíme, je, že Bůh naposledy posílá toho proroka Agea, aby předal lidu to boží proroctví, které od Boha měl. Je to ve stejný den, co jsme se minule bavili, kdy Bůh sliboval Židům, že to, že se vrátili k němu, že začali stavit jeho chrám, takže jim od té doby bude žehnat. Jsme ve stejný den a v ten stejný den Ageus přichází tady přímo za tím člověkem, který se jmenoval Zerubábel a má pro něho to proroctví. A tady ten Zerubábel byl docela klíčový člověk. Byl to takový guvernér celé té židovské provincie, ve které jsme asi zhruba v 6. století před Kristem. Židovští navrátilci se vrátili ze zajetí z Perské říše a tady tento Zerubábel je vedl. Byl to takový politický lídr, dalo by se říct něco jako hejtman, který byl zodpovědný za celý ten kraj a byl podaný tomu perskému králi. A tady ten člověk toho měl na bedrech hodně. To proroctví je tentokrát určené tady přímo pro něho, pro tady toho lídra. Ale my i z toho samotného proroctví vidíme, že to nakonec není jenom pro něj, ale že to má vlastně celosvětové dopady. Že to není jenom něco, co se stalo někdy v 6. století před Kristem, ale že to má přímý dopad i na nás. Bůh tam říká, zatřesu nebem i zemí, převrátím trůny království, vyhladím sílu království národů a tak dále. To, když tady Bůh říká, že zatře se nebem i zemí, neznamená, že si udělá milkshake z mléčné dráhy nebo něco takového. Je to takový obraz božího soudu. Bůh převrátí národy, otře se světovými mocnostmi, které vypadají neotřesitelně, takže lidi budou mít pocit, že jim nebe padá na hlavu. Je to jako kdyby Ageus možná dneska řekl, tyjo, Amerika brzo zanikne, Rusko se za pár let rozpadne, Severní Korea hodí bombu sama na sebe. Něco takového. V podobném smyslu tady Ageus říká, Bůh to smete, tady tyto mocnosti jako drobky chleba ze stolu, s takovou silou tady Bůh k Zerubábelovi mluví. A ty slova, které tady Bůh používá, tak nám ukazují vlastně i na to, jak Bůh vyvracel, když čteme Bibli, ty hříšné národy v dějinách. Když Bůh vyvrátil Sodomu a Gomoru, že jo? Tam se používá stejné slovo. Bůh převrhl faraonovi válečné vozy i jejich jezdce, když Židé utíkali z Egypta mořem. Bůh obrátil meč pohanských národů, takže povraždili sami sebe a Izrael z toho vyšel vítězný. To, co tady Bůh říká Zerubábelovi, bylo dost klíčové, protože Izrael byl v té době malý národ, o který se přetahovaly světové mocnosti. Na východ to byl Egypt, na západ Babylon, Asýrie a Perská říše. Tyto říše bojovaly mezi sebou, čas od času si klofli kousek od Izraele. Na dlouhou dobu to dokonce vypadalo, že tyto mocnosti vymazaly Izrael z povrchu zemského. Možná jako Češi tohle trochu známe, na východ máme Německo, na východ máme Rusko, na západ Německo. Jedni nám vzali Sudety, druzí nás zavřeli za železnou oponu. Podobně to nemáme lehký, ani Izrael to neměl lehký. A proto potřebovali slyšet to, co tady Bůh říká. Já zatřesu nebem i zemí. Bůh tomu všemu udělá konec. Konec násilí, konec útlaku, zabíjení, vykořisťování. My v historii vidíme, že tohle to bylo něco, co se už naplnilo i vlastně za času toho Zerubábela, že Bůh zatřásl obrazně nebem i zemí, že srovnal všechny tehdejší mocnosti se zemí, že Izrael se mohl znovu zakořenit v té zemi a stavět pro Boha ten chrám a uctívat ho. A Zerubábel a ti židovští navrátilci s ním byli možná v pokušení myslet si, že na ně Bůh zapomněl. Že my jsme viděli, že oni se vrátili do té země, ale byli v pokušení napředstavit vlastní domy než ten boží chrám, protože si mysleli, že Bůh to s něma možná už vzdal, že ten chrám tam stejně nebyla to žádná sláva, a byla jich tam jenom pár hrstka. Báli se té kolosální násilné perské říše, která stála nad nima, a proto potřebovali slyšet, že Bůh říká, já zatřesu nebem i zemí. Ještě jsem neskončil. To, co vidíte, není všechno. Já budu soudit národy, způsobím jejich porážku. Svět vás neovládá, ale já ovládám svět a já vás vysoudím. To Židé potřebovali slyšet, ale potřebujeme to slyšet i my. Co je tady v takovém textu i pro nás dneska, se můžeme zeptat. My jako křesťané věříme tomu, že Bůh ještě jednou zatřese nebem a zemí. Bůh bude soudit tuto zemi a učiní konec všemu zlu. Dneska o tom budeme zpívat. Bůh udělá konec všemu zlu, které se na světě děje. V Bibli se tomu říká den Hospodinův, my tomu častokrát říkáme možná poslední soud. A znamená to, že Bůh přijde a bude soudit zemi a každého člověka povolá k odpovědnosti za to, jak žil. A začíná to už v tomhle životě. Jestli nás Ageus něco učí, tak je to tohle. Jednou Bůh otřese vším, na co se v životě spoléhal. Jednou Bůh otřese vším, na co se v životě spoléhal. Bůh otřese tvými jistotami, tvými nadějemi, všemi tvými úspěchy. Jestli dokázal převrátit globální říše, dokáže převrátit i tebe. A co zůstane stát, až tebou Bůh jednou otřese? Máš nějakou naději, která ti dá pevně stát. A co to je? Až se jednou postavíš před všemocného, vševědoucího Boha a budeš se před ním zodpovídat za to, jak jsi žil, na co Bohu ukážeš? Budeš se snažit hájit tím, co dobrého jsi v životě udělal? Ty, o Bože, tady nějaký dobrý skutky? Bible nám ukazuje, že tak to nefunguje. Že Boha si nemůžeme usmířit ničím, co děláme. To by bylo jak hasit hořící les hasičákem. Ten náš hřích před Bohem je tak velký, že ho nemůžeme uhasit sami. Potřebujeme víc než to. Bůh otřese vším, mnou i tebou. Nemůžeme spoléhat sami na sebe, na to, že my jsme žili dost dobře, nebo že jsi věděl, co v životě děláš, že jsi v božích očích dostatečný. Nikdo není. Bůh otřese nebem i zemí. A to je něco, co by mělo otřást i námi dneska. Měli bychom si přestat nalhávat nějaký naivní keci, že to bude dobrý. nějak bylo, nějak bude, všechno nějak dopadne. Ne, Ageus nám říká, Bůh přichází a svět se bude třást. Ty se zatřeseš. Co bude tvoje naděje? V takovém kontextu, kdy Ageus říká, bude se třást nebe i země, přichází to proroctví, že to všechno nekončí tím, že Bůh natropí spoušť a zdar, ale že Bůh dá světu svého vyvoleného krále, který přivede Boží království a který sám se nikdy neotřese. Ageus tady mění trošku ten náš pohled a ukazuje nám, že je potřeba, aby přišel Boží vyvolený král, který se nakonec sám nikdy neotřese. A pro nás, pro křesťany, je tohle, co ta neotřesitelná naděje v otřásajícím se světě. I když se svět otřásá, Bůh dává světu krále, který se neotřese. A my možná dneska nejsme zvyklí přemýšlet nad tím, pardon, že máme nějakého krále, máme prezidenta, žijeme v demokracii, že nějaký král, co to jako je. Ale Ageus nám tady ukazuje, že i když se všechna království jednoho dne zhroutí, zůstane jeden král a jeho království, které se nikdy nezhroutí. Kde to vidím v tom textu? Tohle je poslední verš. Tam se píše, v onen den je výrok Hospodina zástupu, tě vezmu můj otroku Zerubábeli, synu Šealtielův, je Hospodinův výrok, a učiním tě pečetním prstenem, neboť tebe jsem vyvolil, je výrok Hospodina zástupu. Tohle je úplně ten poslední verš a možná si říkáme, tyjo, tak nějaký pečetní prsten a tím končí celá ta kniha, jako o čem to bylo. A ten smysl toho všeho je, že ten Ageus končí v té královské naději, že přijde Boží vyvolený král, že přijde ten Mesiáš, který přivede tu Boží vládu na zemi. Ageus tady promlouvá o té budoucnosti, co Bůh bude dělat, až se ty království světa budou otřásat v základech, a má pro Zerubábela tento slib. Vezmu tě a učiním tě králem, který zůstane stát. Sválně si všimněte těch slov, které tam Bůh říká Zerubábelovi. On říká, vezmu tě, můj otroku, učiním tě pečetním prstenem, já jsem si tě vyvolil. Všechny tady tyto slova jsou slova, která v Bibli měl Bůh vyhrazený pro ty židovský krále. To například říká Hospodin králi Davidovi v 2. Samuelovi, když řekl, že ho ustanoví králem. On tam poslal Samuelova k tomu králi Davidovi a řekl, pověz toto nyní mému otroku Davidovi. Toto praví Hospodin zástupů. Vzal jsem tě z pastvin, od chovu ovcí, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Častokrát se o korunovací těch izraelských králů psalo například tohlensto. Všechen judský lid vzal krále Azariáše, kterému bylo tolik a tolik let, ustanovili ho krále místo jeho otce Amasiáše. To slovo vzal, ustanovil, učinil, to mluví o tom, že Bůh mění statut člověka, dělá z něho krále. A podobně i ten obraz s tím pečetním prstenem. Ten pečetní prsten, to byl takový titul pro izraelský krále. Když Bůh odsoudil posledního izraelského krále Koniáše a vyhnal ho do zajetí v Babylonu, tak mu řekl tohlensto. Jakože jsem živ, je Hospodinův výrok, i kdyby byl judský král Koniáš, syn Jojakýmův, pečetním prstenem na mé pravé ruce, přece tě odtamtud strhnu a vydám tě do ruky těch, kdo usilují o tvůj život. Bůh řekl tomu poslednímu izraelskému králi, že ho strhne jako pečetní prsten z ruky a půjde do zajetí. Ten pečetní prsten byl symbol té Boží autority. Bůh mu řekl, že mu toto autoritu vezme. Co nám tady tohle všechno říká, je tohle. Bůh změní ten Zerubábelův status, učiní ho svým vyvoleným králem, dá mu svou královskou autoritu a on obnoví Boží království na zemi. Tak to je dost dostej slib. Jako kdyby mě tohle někdo slíbil, tak si řeknu, jako super. Má to však jeden háček. Nikdo neví, kdo je Zerubábel. Možná jste slyšeli o králi Davidovi, možná jste slyšeli o králi Šalamounovi a nějaký Zerubábel, jako, jak nějaký čaroděj Zababa nebo něco takového. Ani v Bibli nevidíme, že by se Zerubábel stal nějakým jako důležitým králem v dějinách lidstva. Co toto proroctví znamená? Naplnilo se to, nebo se to někde nepotkalo, jako soudruzi udělali chybu, že Zerubábel jako... Když čteme tady tyto verše moderníma očima, tak je jednoduchý je pochopit špatně. Bůh to říká Zerubábelovi a my si myslíme, tak to znamená, že to platí pro Zerubábela, ne? To je jasný. Jenomže není. Ten boží slib tomu Zerubábelovi neplatí jenom pro Zerubábela, ale i pro jeho potomky. To je to, jak tady tento slovník v Bibli funguje. Když Bůh třeba mluví o králi Davidovi a myslí tím někdy potomky krále Davida, jo? To je třeba z jiného proroka takový citát, kde se píše tohle z toho. Neboť po mnoho dní budou synové Izraele pobývat bez krále, bez knížete, bez obětního hodu. Potom se synové Izraele navrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha a svého krále Davida. Tady v tom proroctví se říká, že to už je stovky let po Davidově smrti, že budou hledat svého krále Davida. To znamená, že budou hledat toho potomka krále Davida, kterého Bůh slíbil, že přijde na zemi, že bude tím mesiášem, bude tím božím králem. V tom stejném slova smyslu tady Bůh mluví k Zerubábelovi. On mu slibuje, že z jeho rodu povstane král, povstane ten mesiáš, ve kterém budeme moct mít tu neotřesitelnou naději, ve kterém Bůh naplní všechny ty boží sliby Izraeli a lidstvu. Proto je tady ten obraz toho pečetního prstenu. Ten pečetní prsten vlastnili králové, na tom prstenu bylo vyryté obraz toho krále, ten král ti mohl pečetit dopisy, to znamenalo, když poslal takový pečeť nebo poslal takový dopis, tak to mělo královskou autoritu, kterou nešlo zrušit. My možná nepoužíváme pečetní prsten, ale dobře ten smysl vystihuje třeba i zástupní prsten. Možná je tady z vás pár, kteří už jste někdy dostali zástupní prstýnek. To je radostná záležitost. Jaký je význam toho zástupního prstýnku? Ten význam je ten, že se ženich rozhodl, oddal se té jedné ženě a slíbil, že si ji vezme. Že už si nevybere jednou a že jednoho nebude patřit mu jako jeho manželka. Ten pečetní prstýnek je garancí toho, že ta svatba se blíží. A v tomto smyslu je i ten Zerubábel garancí toho, že ten boží volený král přijde. Že Bůh to s Izraelem nevzdal, že ty boží sliby neselhaly, ale že Mesiáš přijde a nastolí boží království na zemi. Kdo to teda je ten král, o kom Ageus mluví? My v dějinách Izraele vidíme, že Bůh jim dal spoustu králů a všichni do jednoho selhali. I ti nejlepší králové selhali na plné čáře. O králi Davidovi se ví, že o kterém se píše, že to byl muž podle božího srdce, že spáchal smilstvo a vraždu, kterou se snažil zakrýt. Král Šalamoun, taky známý král, nakonec opustil Hospodina a uctíval jiné bohy. Všichni králové, kteří byli po nich, nakonec selhali v tom božím úkolu. Chopili se vlastní vlády, zneužili vlastní autoritu, překroutili ty boží záměry. A z toho můžeme vyvodit, že to, co Bůh tady Zerubábelovi slibuje, není jenom nějaký další lidský král, ale je to někdo víc. Další lidský král by selhal stejně podobně jako ti předtím, ale Bůh tady slibuje lepšího krále. A všichni tohle to víme. Víme, že nepotřebujeme dalšího prezidenta, premiéra, císaře ani krále. Potřebujeme víc než to. Potřebujeme božího krále, který nás nikdy nesklame. A my jako křesťané věříme tomu, že tady tento boží král přišel v osobě Ježíše Krista. Ty evangelia, které máme v Novém zákoně, mluví o Ježíšově narození jako o narození královského potomka právě z toho rodu Davida. V Ježíšových rodokmenech je to jméno Zerubábel, jakožto jeho předchůdce, ze kterého Ježíš vyšel. To samotné slovo evangelium znamená radostná zpráva. A v Římské říši to byl termín pro tu zprávu o tom, že když se císaři narodil potomek a narodil se dědic trůnu, tak to bylo evangelium. Dneska se narodil král. Když Ježíš začal kázat, říkal, obraťte se, čiňte pokání, protože boží království je blízko. Boží království přišlo s Ježíšem. Ježíš je ten boží král, který to boží království přivedl, i když to nakonec bylo úplně jinak, než si to lidi představovali. Když čteme toho Agea, tak možná to vypadá, že tyjo, Bůh má asi nějaký silný tank, že to všechno postřílí, nevím co. Ale když vidíme Ježíše, tak vidíme, že se nedostal na trůn ani silou, ani mocí. Neposlal na národy tank, ale byl ukřižován ve slabosti. Byl ukřižován ve slabosti. A přesto obrátil celý svět z hůnu nohama. Dokonce i o té Ježíšově smrti se v evangeliích mluví jako o korunovaci. Když ho tam ti vojáci se mu naposmívali, tak ho oblékli do toho královského šarlatového pláště. Namísto koruny ze zlata měl korunu z trní. Namísto žezla v jeho ruce měl probodené hřeby. Namísto trůnu ho vyvýšili na kříž. Ježíš je tím věrným otrokem, o kterém tady Ageus mluví. Ježíš byl ten jediný, kdo byl Bohu věrný a poslušný až na smrt, protože tou Boží vůlí bylo, aby umíral na kříži za tvoje a za moje hříchy. Ježíš své autority nezneužil jako všichni ti ostatní králové před ním. On se své autority vzdal a pokorně posloužil lidem. On dokonale nesl ten Boží obraz, ten pečetní prsten, který nesl ten Boží obraz a byl jeho zástupcem na zemi. Na Ježíši vidíme, jaký je Bůh a jaká je ta jeho vláda. A možná, kdybychom to stáli na celou tu knihu Ageus, kde stavili ten chrám, kde měl přijít ten král, tak bychom možná mohli říct, že Ježíš je větší a lepší chrám, kde přebývá ta Boží přítomnost. Že Ježíš je větší a lepší Zerubábel, který opravdu přinesl to Boží království na zemi. A je to království, které nepřišlo silou ani mocí, ale slabostí, láskou, obětí. Ježíš se obětoval, jako by se neobětoval nikdo předtím, a proto ho Bůh nakonec vzkřísil, jak jsme slyšeli, a posadil v nebi po své pravici jako krále. Proto se o Ježíši říká, že on je tou kotvou, kterou máme v nebi, jistou a pevnou. Ježíš je ten Boží král, který se nikdy neotřese, a ty, pokud svou naději vložíš do tohoto krále, tak se taky nikdy neotřeseš. Jak si tím můžeme být jistí, že se neotřeseme, pokud v něho uvěříme? Můžeme si tím být jistí, protože ta dobrá zpráva křesťanství je, že Ježíš byl otřesen na tvém místě. Že Bůh nás všechny měl smést z toho povrchu zemského pro naše hříchy. Ale že Bůh sám sestoupil v Ježíši a nechal na sebe dopadnout ten trest, to prokletí vinu, kterou jsme měli mít nést my. My všichni jsme se provinili, žili jsme své životy, jako by Bůh nebyl důležitý, dali jsme Boha na druhé místo. A často ho jako křesťané dáváme na druhé místo. Milujeme víc sami sebe než Boha. Chceme, aby se stala naše vůle a ne ta Boží. A když se to tak nestane, tak jsme naštvaní, jsme zahořklí, Bohu věci vyčítáme, jsme nepříjemní na ostatní. Proto my všichni potřebujeme tohoto Božího krále, který se za nás obětoval, který nás dokáže přivést zpět k Bohu. A tento Boží král je Ježíš. Všichni králové a vládcové světa, když se díváme i na svět dneska, své autority zneužívají. Ježíš je jediný, kdo se pro tebe opravdu obětoval. Kdo nekraloval pro svůj zisk, ale umíral proto, aby zbořenci jako ty a já mohli být zachráněni. Ježíš je jediný král, který umírá za rebely, za povstance. Nehledej svoji záchranu jinde. Mimo Ježíše žádnou záchranu nenajdeš. Všechno ostatní se zatřese, všechno ostatní pomine, jenom Ježíš a jeho království nikdy nepomine. A všichni, kdo dělají jeho slovo, mají to zaslíbení, že zůstanou pevně stát. A pokud v Ježíše už věříš, tak si uvědom tohlensto. Ježíš je tvůj král, on je tvůj pán. Moc nad tím tak někdy nepřemýšlím a máme radši obraz toho otce, toho milujícího tatínka někdy říkáme, ale Ježíš je i tvůj král a ty jsi jeho služebník, jeho poddaný. S králem se nesmlouvá, ale krále se poslouchá. A Ježíš po tobě nechce nic menšího, než abys mu dal úplně všechno. Nenechávej si nic pro sebe. To je další věc, kterou nám Ageus ukazuje. Nic, co si budeme snažit nechat pro sebe, nám nezůstane. Čím víc se budeme snažit udělat si nějaký to svoje štěstíčko bez Boha, tím víc nás to štěstí bude opouštět. A nakonec je tady ta kniha i výzvou pro nás, možná jakožto pro církev tady v Česku bezbožném. Možná si tady v Česku připadáme malí, bezvýznamní, nikdo tady přece v Boha skoro nevěří. Ale Ageus nám ukazuje tohle. V Kristu jsme součástí něčeho mnohem většího. V Kristu jsme se stali Božími vyvolenými, Božími dětmi, stali jsme se součástí toho Božího plánu se světem. Stali jsme se součástí toho Kristova neotřesitelného království. I když celý svět jednou pomine, tak my věříme, že Kristus se vrátí zpět a my budeme žít s ním. Tak tohle si uvědom, připomínej si to. Můžeš žít pro něco víc, než jenom pro sebe a pro své zájmy. Můžeš žít pro zájmy svého krále a Boha a to je něco, co dá tvému životu opravdový smysl, opravdovou radost a naději. Ne když budeš dělat radost sobě, ale když budeš dělat radost Bohu. V Ježíši máme tu Boží přítomnost na zemi. V Ježíši máme plnost všech těch Božích přikázání. v Ježíši máme toho krále, který se nikdy neotřese a neotřesitelnou naději ve světě, který se neustále otřásá. Tak já se na závěr ještě pomodlím. Otče, já ti děkuji za to, že nám ukazuješ, že tady tento svět se neotřásá náhodně, ale že jim otřásáš ty. A že to častokrát děláš pro naše dobro, abychom nehledali naději ve věcech tohoto světa, ale v tobě. Tak já bych tě chtěl moc prosit, abys nám ukazoval, pane, ty věci, do kterých možná vkládáme naději víc než v tebe. Abys nám je pomohl opouštět a hledat tebe. Přicházet za tebou, pane, a nespoléhat na nic jiného, než na tvoji milost a na tvoje sliby. Díky ti, že ty jednou přijdeš, že tímto světem zatřeseš, pane. A tak tě chci prosit za to, aby až se to jednoho dne stane, tak jsme byli nalezeni v Kristu, přikrytí Kristovou krví, která jako jediná má moc nás zachránit. Prosím tě v jeho jménu. Amen.